Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ani během vánočních svátků nesmí chybět Meteor.
Pořad ze světa vědy.
S tradicí už od roku 1963.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Největší číslo, které má smysl.
Kyriovi a objev rádia.
Ohňostroj jako záměrná otrava.
Podchlazení kolibříci.
Marný pokus. Dramatizace o kontaktu mimozemšťanů s naší civilizací.
Prosinec se chýlí ke svému konci, budeme odpočítávat konec roku.
Pozemského. 365 a čtvrt dne trvá naší planetě, než oběhne kolem Slunce.
Žijeme na rychlé nebo pomalé planetě?
No, rok na Merkuru trvá 88 dní.
Takže na pomalé.
Na Neptunu 165 let.
Takže na rychlé.
Pěkně to ukazuje, že žádné číslo samo o sobě není ani malé, ani velké. Jde jenom o to, s jakým jiným ho porovnáváme.
Samozřejmě. Přesto existují čísla, která nás mohou ohromit.
Které je to úplně největší?
Ptá se Meteor?
Ptá se jeden náš malý posluchač. A ptá se velmi dobře. Tady nám přišel e-mail od rodiny Krejčových. Podívejte.
Vážení přátelé v Meteoru. Máme v rodině prvňáka a ten mě překvapil otázkou, jaké je na světě největší číslo. Pokusil jsem se mu názorně ukázat, jak se čísla zvyšují dál a dál až do nekonečna. Trpělivě mě vyslechl a pak mi vysvětlil, že ho zajímá největší opravdové, přesné a správné číslo, které se konkrétně něčeho týká. Pochopil jsem, že mu nejde o vzdálenost do středu galaxie, ani o miliony let, které uplynuly od uhynutí posledního dinosaura. Ale že by chtěl znát největší číslo, které nelze zpochybnit tím, že něco ve skutečnosti může být stejně dobře o pár milionů kilometrů dál nebo o stovku let dřív, nežli se uvádí. Docela jistě vím, že pokud se právě to nespochybnitelné, správné a přesné největší číslo můžeme s vnukem vůbec dozvědět, tak jenom poslechem Meteoru. Prosím vás proto, abyste se nad dotazem mého vnuka zamysleli a položili ho někomu, kdo ho dovede zodpovědět. Děkujeme a těšíme se na příští Meteory. S pozdravem, Krejčovi.
Tak, pro hledání odpovědi by se nabízelo číslo 10 na 100. Jednička následovaná stem nul. Tomuto číslu se říká Google a je podle něj pojmenovaný internetový vyhledávač Google, protože v mžiku prohledá obrovské množství stránek.
Slyšela jsem ale o ještě větším čísle. Grahamově.
Ano, to popsal Ronald Graham už roku 1977. Jde o horní hranici řešení jednoho matematického problému. To číslo je tak obrovské, že ho ani nejde zapsat a jeho takzvaná digitální reprezentace by se do celého vesmíru nevešla.
To jsou všechno moc zajímavé věci, ale náš malý posluchač se na ně neptal.
Ano, tomu nejde o největší číslo, které si člověk vymyslel, ale o konkrétní hodnotu, která vyjadřuje něco, co ve vesmíru existuje. Existovalo? Nebo se aspoň dá popsat?
Zkrátka něco, co je obrovské, těžké, horké nebo časově vzdálené.
O odpověď jsme požádali profesora Petra Kluhánka z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Odpovědět na to asi úplně nelze, ale přesto se o to pokusím. Pokud bychom šli k velkým číslům pouze matematicky, tak to je to, co asi tomu chlapci je jasné, že z hlediska matematiky můžeme vždycky ke každému číslu přičíst jedničku, dostaneme číslo větší a tady v podstatě neznáme žádnou horní hranici čísel. Limitně dojdeme k tomu pověstnému nekonečnu, které ale ve skutečnosti ve fyzice neexistuje a pokud existuje, tak je nám tak dokonale skryto, že ho nevidíme.
Při hledání největšího čísla, které má smysl a něco konkrétního vyjadřuje, tedy musíme do světa fyziky. Právě tahle věda popisuje svět kolem nás.
Tam je problém, že každé číslo má svoji číselnou hodnotu a také svůj rozměr. A ty rozměry vlastně určují hodnoty těch čísel. Jestli já řeknu 8 a 80, tak samozřejmě každý mi řekne, že 80 je větší než 8. A když řeknu 8 miliard a 80 milionů, tak se ten poměr změní, přestože tam pořád zaznělo 8 a 80. A když vyjádřím hustotu v gramech na centimetr krychlový, tak to bude jiné číslo, než když ji vyjádřím v kilogramech na metr krychlový. Čili v té fyzice hodnota toho čísla silně závisí také na jednotkách. Takže musíme bohužel tedy uspůsobit ten dotaz tomu, v jakých jednotkách to je, co chceme vyjádřit.
No, to je jasné. Pokud chceme porovnávat čísla, musíme je mít ve stejných jednotkách.
Když jsem si ten dotaz poprvé přečetl, tak mi napadlo, taková velká jistota, takový veliký číslo, možná největší, který si dokážeme představit, je počet částic ve vesmíru. Ale to je taky docela zajímavé, protože co je to vesmír? My nevidíme vesmír celý. Ten vesmír tady trvá 14 miliard roků a za těch 14 miliard roků k nám doletělo světlo jenom z některé vzdálenosti. My máme určitý horizont. Vidíme ten vesmír až po horizont a tomu říkáme viditelný vesmír. Takže by šlo říci, že takové to největší číslo je počet částic ve viditelném vesmíru. A i kdybych to nakrásně spočítal, což můžeme, protože známe hustotu vesmíru, známe rozměry té viditelné části, tak to není žádný problém, tak v okamžiku, kdy tady to číslo řeknu, tak za 5 sekund už to nebude platit. Protože za těch 5 sekund k nám doletí světlo ze vzdálenosti, která odpovídá těm 5 sekundám, a my uvidíme ten vesmír větší. Či stačí si počkat a to číslo se bude zvětšovat a zvětšovat, tak jak se zvětšuje oblast, ze které k nám letí světlo. Takže nakonec to také není dobrý příklad.
Mimochodem těch částic ve viditelném vesmíru je asi 10 na 81.
I to je dost. Ale jaké největší číslo tedy má smysl? Kam se za ním vydat?
Pojďme na druhou stranu k velkému třesku, kde se kdysi tvrdilo, že je to počátek vesmíru, ve kterém byla nekonečná hustota, nekonečná teplota a tak dále, jenže to byla limita v rámci obecné relativity, v rámci naší teorie gravitace. My dneska víme, že ten počátek vesmíru dominantně určovaly kvantové procesy a že na začátku nebyla hustota a teplota nekonečná, ale měla nějaké nejvyšší možné hodnoty, které odpovídají jakémusi fázovému přechodu, ke kterému tady došlo z nějakého vesmíru, který tady byl předtím. My ty procesy přesně neznáme, ale dokážeme odhadnout tu hustotu na počátku vesmíru a ta vychází nějakých 10 na 94 gramů na centimetr krychlový. A to je možná to největší číslo, které se nemění, protože ten počátek vesmíru už neovlivníme, ten už tady byl. A ta hustota byla předem daná, takže nakonec takové číslo najdeme. No. Je to hustota vesmíru na počátku 10 na 94 gramů na centimetr krychlový, znamená číslo, které má 94 cifer, což není málo.
Fíha, olověná koule je proti tomu v podstatě vakuum.
Tak já jsem to sválně řekl v gramech na centimetr krychlový, protože to je běžnému posluchači představitelné. 1 centimetr krychlový je kostička, člověče, nezlob se. A voda má hustotu 1 gram na centimetr krychlový. Ale tady máme 10 na 94 gramu na centimetr krychlový, to je naprosto neporovnatelně jinde.
Mimo naši představivost. V tak hustém vesmíru se snad ani nic nemohlo skrz tu hmotu pohnout.
Jenže během 10 000 vteřiny se vesmír rozepnul do obrovských rozměrů a zřídnul.
Zdá se, že největší čísla, která mají smysl, se musí nutně týkat vesmíru.
Jistě, třeba čas. Nic netrvá déle než vesmír sám.
Už to zaznělo. Jeho stáří je skoro 13,8 miliard roků.
Ano. A teď jde o to, v čem ho vyjádříme. Jestli ho vyjádříme v sekundách, mikrosekundách, milisekundách, budeme dostávat různá čísla. Samozřejmě, když budeme chtít ohromit, no tak ho vyjádříme v pikosekundách.
Pikosekunda to je 10 na minus 12 sekundy, 14 miliard let, to je, no asi 10 na 17 sekund, takže stáří vesmíru v pikosekundách mi vychází 10 na 29.
Kde pak? Hustotu vesmíru 10 na 94. to neporáží a myslím, že ani rozměr vesmíru.
Ano, to je těch 90 miliard světelných roků, což je náš viditelný vesmír. Samozřejmě ten vesmír existuje dál, dál jsou další galaxie, které my ale nevidíme, protože světlo od nich k nám nemohlo dolétnout a nevíme, jestli ten vesmír je konečný nebo nekonečný. To je bohužel za hranicí našich současných znalostí.
Nic většího než vesmír ve vesmíru nemáme.
Ať uvažuji, jak chci, stále mi vychází, že největší číslo, které má fyzikální smysl, se musí týkat vesmíru. Vesmír nám dává ty největší limity.
Určitý mantinel, samozřejmě. Při tom začátku, při vzniku vesmíru, skutečně ta hustota byla nejvyšší možná, pak už se dál jenom snižovala. Teplota také nejvyšší možná, pak už se dál jenom snižovala. Či chceme-li najít nějaké maximální číslo, tak musíme na začátek velkého třesku, anebo na aktuální velikost vesmíru.
Takže odpověď na posluchačskou otázku z úvodu zní...
Největším číslem, které má nějaký smysl a umíme ho zjistit, je hustota vesmíru na jeho samém počátku.
10 na 94. Jednička a 94 nul.
V gramech na centimetr krychlový.
Těžko bychom hledali ve světě vědy slavnější manželský pár než manželé Curieovi.
Oba získali roku 1903 Nobelovu cenu za fyziku za objev radioaktivity.
Skrytá neviditelná energie. Chemické prvky, které jsou tak těžké a nestabilní, že se sami rozpadají.
A produkují přitom řadu částic s vysokými energiemi.
Dnes díky tomu máme jaderné elektrárny, významný zdroj, který neznečišťuje životní prostředí.
Jako dlouhá řada průkopníků i manželé Curieovi měli své bádání lemováno mnoha strastmi.
Nakonec slavili velké úspěchy. Díky nim lidstvo poznalo prvek radium.
Stalo se tento den, 26. prosince. Když v předjaří 1896 Henri Becquerel objevil radioaktivitu, mezi prvními, kdož ji začali intenzivně studovat, byla mladá Marie Curieová-Sklodowská, původem Polka, čerstvá absolventka fyziky a chemie na Pařížské univerzitě. Její manžel Pierre, učitel na průmyslovce, už má vědecké zkušenosti. Marie pouze překypuje talentem, elánem i, jak se zanedlouho ukáže, nezdolnou výdrží. V Pierrově školní laboratoři napřed prozkoumala zářivost dvou uranových rud, chalkolitu a smolince, které se používaly k výrobě barev. Na jaře 1898 předkládají Curieovi Pařížské akademie věd svůj první významný výsledek. Chalkolit a zejména smolinec jsou radioaktivnější než sám uran, pročež lze předpokládat, že obsahují malé množství neznámého prvku mnohem zářivějšího než uran. V létě téhož roku oznamují objev tohoto prvku. Vlastenka Marie ho nazvala podle své vzdálené vlasti polonium. V jejich sdělení tehdy poprvé na veřejnosti zaznívá slovo, které my tu z praktických důvodů používáme od začátku – radioaktivní radioaktivita. Příští dny v laboratoři ukázali, že polonium není v uranových sloučeninách samo. A tak 26. prosince 1898 Ano, věda kypí i o Vánocích. Kyriovi v Akademii věd referují, že ve Smolinci objevili stopy dalšího radioaktivního prvku, jehož přítomnost prokázala spektrální analýza. Nazvali jej rádium. Pierre vyprošuje na řediteli své školy schátralou kulnu na dvoře, bývalou pitevnu. Teče do ní a táhne, v zimě v ní panuje mráz, v létě vedro k zalknutí. Před tuto laboratoř skládá povoz první tunu odpadu z Jáchymovské uranové rudy. Kyriovi jej na přímluvu prezidenta Vídeňské akademie věd Eduarda Suse dostali za cenu dopravy. Převážně sama, poněvadž Pierre musí učit, Marie odpad po částech rozpouští v kyselinách, roztok sráží, sraženinu odfiltruje, aby ji pak znovu rozpustila, stále dokola. Pierre to chce vzdát. Marie ne, přestože pečuje o maličkou dcerku a navíc už sama částečně učí fyziku. Výsledkem čtyřleté rasoviny, kterou by v těchto podmínkách sotva kdo dělal i za mzdu, je desetina gramu rádia, zářícího 2 000 000krát silněji než uran. V roce 1903 získávají Kyriovi Nobelovu cenu za fyziku, konkrétně za výzkum radioaktivity. Druhou, tentokrát za chemii, pak dostává již ovdovělá Marie roku 1911 právě za izolaci rádia. Marie a Pierre Kyriovi referovali o svém objevu radioaktivního prvku rádium na den přesně před 122 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Rádium bylo na světě, tedy ono tu bylo miliardy let, jen jsme o něm nevěděli.
A nevěděli jsme o mnoha dalších chemických prvcích.
A ty, které jsme neznali dobře. Radioaktivní či jedovaté, toxické.
Některé prvky v našem těle dokáží nadělat obrovskou paseku.
Přímo nás otrávit. Však jsme si o tom v září a říjnu četli z připravované knihy chemika Petra Klusoně Otrávené příběhy.
Knížka nás zavedla do české historie, ve které autor vysvětluje některé události právě otravou.
Jenže otrávit se člověk může i dnes.
Jistě, jedy z přírody nezmizely a už vůbec nezmizely z toho, co produkuje člověk.
A řeka Bečva je toho důkazem. Paradoxní ale je, že se občas otravujeme dobrovolně a s nadšením.
Prosím vás, proč bychom to dělali?
Vidíte, přesto to děláme ve velkém davu a bereme k tomu i děti.
Co je to za záhadnou činnost?
Ohňostroje.
Světelná show se zvukovými efekty, že by byla tak nebezpečná?
Docent Petr Klusoň před tím varuje.
A já se každý rok na Silvestra tak těším.
Potvrdím to vaše slova, já také, vždycky jsme se s dětmi dívali a jako kluk, tak jsme se také dívali oknem a těšili jsme se, jestli bude červená, nebo modrá, nebo zelená, čím výše to letí, tak z toho má člověk větší radost. Ale je to takový paradox, že ohňostroje nám skutečně do životního prostředí a do našeho zdraví přinášejí látky, se kterými bychom se v mnoha případech vůbec nesetkali. A navíc látky, které jsou mimořádně škodlivé. Jsou tam mezi nimi prvky, které vykazují vysokou toxicitu. Jsou tam sloučeniny, které jsou mutagenní, jsou karcinogenní. A ten ohňostrojový smog představuje velice nebezpečnou směs substancí, které v té své komplexnosti a v té své ohromné koncentraci, které se tam v tom daném okamžiku a ještě navíc třeba při nepříznivých povětrnostních podmínkách vyskytují, to je enormní. Kdyby takhle znečišťoval životní prostředí nebo okolí jakýkoliv průmyslový závod, no tak panika veřejnosti bude ohromná. Podnik by čelil trestnímu stíhání a bylo by to velice závažné a psali by o tom noviny po celém světě.
Ten zápach z ohňostroje jsem samozřejmě už mnohokrát cítila, ale netušila jsem, že je to takový jedovatý koktejl.
Ano, je to velice jedovatý koktejl, navíc běžná veřejnost se domnívá, že tu raketu vystřelíme a ono tam něco schoří a tím jsme se toho zbavili, ale samozřejmě ty prvky, které tam jsou, tak máme zákon zachování hmoty, no tak ty prvky nemohou transmutovat za těchto podmínek něco neškodného, takže oni akorát změní svůj oxidační stav, ale zase nám spadnou na hlavu, vydýcháme je, dostanou se do půdy, dostanou se do vody, různým způsobem potom se transportují v tom životním prostředí a mohou se dostávat a skutečně se dostávají i do potravních řetězců. Nechci třeba posluchače nějak strašit, ale je v zásadě taková úplně katastrofa, když si děti druhý den, třeba když je sníh a hrají si prostě v tom sněhu a ještě jsou tam ty fleky z těch odpálených raket, no tak samozřejmě, že i tady existuje určité riziko kontaminace nebo intoxikace, ale samozřejmě nejhorší je takový ten akutní 45-minutový smog, který se válí na těch náměstích a lidé to tam radostně vdechují a mají pocit tedy, že jim z tohohle toho pohledu nic nehrozí, ale skutečně opak je pravdou.
Proč tam jsou některé škodlivé látky, je jasné. Dělají požadovaný efekt.
Třeba dvojmocné jonty bária se dávají do těch raket kvůli zelené barvě. Dvojmocné jonty stroncia pro barvu červenou, měď jednomocná pro modrou barvu nebo dvojmocná měď v přítomnosti chloru pro modrou, sodné jonty pro žlutou. Potom jsou tam přítomna velmi silná oxidační činidla, to je raketa. Ta raketa musí odletět, to znamená, že musí proběhnout nějaká reakce a ta reakce potřebuje silná oxidační činidla. Obsahují práškový hořčík, zinek, draslík. Pak jsou tam z hlediska tedy těch aniontů chloristany, chlorečnany, to jsou látky, které mají vysoký oxidační stav, ty jsou tam také právě nezbytné pro to, aby ta raketa mohla odstartovat a odletět. No, a peroxidické sloučeniny, máme tam fosfor, síru, aktivní uhlí samozřejmě. No a běžně se v pyrotechnice, a to je, jak kdybych citoval periodickou tabulku, máme tam litium, bismut, chrom, nikl, hliník, železo, berylium, stroncium, kadmium, mangán, vanad.
Zadržte, to je neskutečné.
Proč tam jsou i tyto na první pohled zbytečné prvky?
Ono to je tak, když budete pracovat v chemické laboratoři nebo budete vyrábět nějaký produkt z nějakého prvku, tak si koupíte tu sloučeninu ve vysoké čistotě, nebo si koupíte tu chemikálii v té čistotě, v jaké ji potřebujete. Ale tady je logické, že když něco vystřelíte do vzduchu a ono to tam má několika vteřinovou životnost a schoří to, tak tu čistotu nepotřebujete. Takže vy si koupíte nějakou sloučeninu berylia nebo rubídia nebo stroncia, ale v čistotě třeba 50-60%. A ten zbytek to jsou prostě příměsi. A protože se to získává různými způsoby, ale zpravidla z nějakých metalických rud, tak jsou tam příměsi. A ty příměsi mohou být velmi závažné. Tam může být olovo, thálium, arzen. Ano? Takže takto vlastně se do toho ohňostrojového smogu dostávají sloučeniny, které jsou extrémně nebezpečné. I ta měď. Měď je dneska věc, který je registrovaný. Nekoupíte si sloučeniny běžně, které byly dostány. Musíte je mít třeba v laboratořích ve skřínce sjedy. Samozřejmě nikl, ten tam je, nikl práškový. A sloučeniny niklu, to jsou karcinogeny. Takže i sloučeniny, které tam jsou jakoby oficiálně v tom správném množství, tak mohou být velmi škodlivé. Stroncium, proč bychom měli dýchat stroncium? Proč bychom měli dýchat rubidium? To jsou běžné prvky, které se v těch raketách vyskytují. Plus ale, přeháním ale zbytek periodické tabulky, a to jsou ty nečistoty.
Neposlouchá se to vůbec hezky.
Čím nám tyto prvky mohou konkrétně škodit?
Řada těch prvků je neurotoxická, řada těch prvků je nefrotoxická, hepatotoxická. Typickým příkladem, olovo by se tam vyskytovat tedy nemělo, ale vyskytuje, bohužel. Tak olovo je takový všeobecný jed, to napadá od mozkové tkáně přes kosti až po reprodukční soustavu. Takže tyto prvky a jejich sloučeniny mají ohromnou tendenci, řekněme, zamořovat celý ten organismus. A protože, jak jsme říkali už na začátku, dostávají se nám do životního prostředí, s tím se tam nic nestane, tam není šance, aby se to někam zmizelo, dostane se to třeba na čističku odpadní vod, dostane se to do kalu čistírenského, ten čistírenský kal se někam vyveze a už se to může dostávat tedy dále a dále do životního prostředí. Takže to je opravdu velká nepříjemnost, kterou tady s těmi ohňostroji máme.
Jedna raketa asi nebude takový problém, vždyť je malá, i těch prvků je v ní málo.
Přesně tak, jenomže víme, jak vypadá Silvestr.
Vemme si, že v průběhu té silvestrovské noci, anebo dokonce jenom v průběhu těch 45-50 minut od té 12. do té 1. toho nového roku, nebo do 3/4 na 1, když jsem řekl 45 minut, tak je u nás odhadováno, že zhruba každý 10. občan si vystřelí. A teď každý 10. občan si nevystřelí jednou, ale vystřelí si v průměru 5x, ale možná, že více. Takže najednou máme 5 milionů raket. Ano, což je naprosto nepředstavitelné množství. S těmi 5 miliony raketami se dostává do životního prostředí 12,5 tuny hořčíku. Dovedete si představit 12,5 tuny, kolik to hromad hořčíku, které prostě jen tak rozházíte. A ještě zapomeňte na Brdy, Šumavu, Křivoklátsko, Beskydy. Tam to je skutečně sporadické. Je tam samozřejmě v těch vesnicích a městečkách si také lidé vystřelí, ale týká se to Prahy, Brna, Plzně, Ostravy, Olomouce, těch velkých měst. Takže 12,5 tuny nějakým způsobem musí rozdistribuovat mezi tahle ta velká sídelní města. 10,5 tuny bária. No proč bychom měli vydýchat v aerosolu 10,5 tuny bária? 1 tuna stroncia. Máme tam 0,5 tuny mědi. 1,5 tuny rubidia. No, jak jsem ji říkal, zinek, draslík, sodík, tam množství uvolněná jsou tak ohromná, že to prostě ani bilančně nelze příliš postihnout.
Ty sloučeniny samozřejmě nepadají všechny volným pádem k zemi, ale vznášejí se ve vzduchu.
Skoro by se dalo říct, že si tam berou vzdušného taxíka.
V těch aerosolech jsou takové malé částice, anglicky se označují PM, Particulate Matter, a jsou buď menší než 100 mikronů, anebo 2,5 mikronu, a ty fungují jako transporty. To jsou takové vlastně jako malinkatá letadelka, která v těch vzdušních aerosolech na sobě mají nasorbovány ty toxické prvky. Takže ono vám to nespadne jenom na tu hlavu přímo pod vámi, ale stačí, aby trošku fouklo, nebo jsou nějaké vzdušné proudy v těch ulicích. A takhle se to na těch aerosolech transportuje a teče to jako taková toxická vzdušná řeka těmi městy. No a tady bych chtěl opravdu docela i upřímně varovat, když už to musíte mít, neboďte tam malé děti, nemyslete si, že to, že vás druhý den po takovéhle záležitosti bolí hlava a je vám špatně, že to je nezbytně proto, že jste se opili nebo že jste prostě toho vypili příliš mnoho. Může to být projev akutní otravy, ale ta akutní otrava samozřejmě není tak vážná, aby nám ročně desítky a stovky lidí kolabovali a končili s intoxikacemi těmito prvky, ale otrava už tady samozřejmě nastává. Otrava, která se může po určité době projevit, protože to jsou prvky, které se ukládají v lidském těle, některé z nich mohou vytvářet určitý depot, mohou přispět k rozvoji vážných onemocnění. Prostě není nic dobrého na tom dýchat ohňostrojový smog.
Letos to bude s respirátory aspoň trochu bezpečnější.
I když se asi žádné velké veřejné ohňostroje konat nebudou, spousta domácností si to ujít nenechá.
Mě jenom překvapuje, jak málo se o nebezpečí ohňostrojů mluví. Tedy o popáleninách, hluku, ano, ale ty jedy?
Ani hygiena se tím výrazně nezabývá. Dokonce i odborných studií je málo, ale přeci jen nějaké jsou.
Ty publikace pocházejí z Německa, z Rakouska, z Kanady, z Austrálie, trochu z Číny a trochu z Indie. V Indii a v Číně je to ohromný problém, protože tam ty ohňostroje jsou celoročně, střílí tam celá populace, ale oni to zase tak moc neřeší. Ale třeba v Montrealu mají festival ohňostrojů v létě. Montreal je takové kopcovité město, nejsou tam zrovna moc příznivé rozptylové podmínky. A třeba to zvýšení toho pozadí u těch prachových částic, které se pohybují v těch aerosolech, je třeba 10 tisíckrát vyšší než za normálních podmínek. Ano, 10 tisíckrát víc je tam prachových částic, které nádherně inhalujete a dostávají se vám pěkně hluboko do plic a v těch plicích vám to velmi snadno přechází do krevního oběhu. Takže je tady několik, řekněme, odborných skupin, které se tomu věnují. A asi nejseriózněji to berou Němci a Rakušané. Vídeň a Mnichov jsou, pokud se nemýlím, dvě města, která přistoupila již k zákazu těch novoročních ohňostrojů. Některá další města to dále zvažují nebo omezují. Ale je to takový krok nepopulární, nicméně ne, že bych byl přítelem, zvláště v dnešní době, kdy opravdu těch omezení máme mnoho, ale tohle to je věc, která prostě všeobecně škodí. Na tom není nic bezpečného a asi by dnešní technologie dokázaly ten ohňostroj nějak holograficky promítat třeba na tu oblohu. Ano, to určitě by bylo technologicky zvládnuté. A nebo nějakou jinou světelnou show, ale tohle to je skutečně věc, která z hlediska toxikologického, to je pohroma, to je katastrofa.
Co k tomu říct závěrem?
Máme se ohňostrojů raději vzdát?
Zatím si stojím, ohňostroje jsou zdraví škodlivé, je to aktivita, která, řekl bych, v moderním světě, který se chová zodpovědně k lidskému zdraví a k životnímu prostředí, nemá co dělat.
To je slovo do pranice.
Názor podložený fakty.
Opravdu ohňostroje přispívají k poškozování našeho zdraví.
Chtělo by to především pořádnou studii na lidech.
Dokud nebude, pochybuji, že se této radovánky lidstvo vzdá.
No jo, ona ta světýlka i ty výbuchy zkrátka mají něco do sebe. I já se budu letos opět dívat, ale budu u toho hodně přemýšlet.
Teď nás čeká citát na druhou.
Nebojte se, od velkých čísel už máme pro dnešek pokoj.
Bude to citát někoho, kdo cituje někoho jiného.
Ze sbírky Jiřího Grigara.
Známý americký spisovatel Mark Twain měl přítele, který se jmenoval Charles Dudley Warner. Narodil se v roce 1829 a zemřel v roce 1900. Jeho citát zní takhle. Každý mluví o počasí, ale nikdo s tím nic nedělá.
Však ono to nejde. Poručit větru, dešti neumíme.
No, šíří se zprávy, že Čína ovlivňování počasí, hlavně tedy deště, plánuje.
Nevím, jestli se to stane běžnou praxí, aby si zase lidstvo nezačalo zahrávat s narušením rovnováhy v další oblasti přírody.
Do té doby se zkrátka musíme obejít s deštníky, slunečníky a svetry.
Co pak člověk, ten se umí obléct, rozdělat si oheň.
No, myslíte, že to ještě umí?
Dobře, tak otočit ventilem u středního topení. Ale zvířata, ta mají omezenější možnosti.
Já bych je zase tak nepodceňoval. Housnutí srsti na zimu, vytváření tukových zásob.
Savci možná, ale co drobní živočichové?
Znáte někoho drobnějšího než kolibříka?
Mezi ptáky sotva.
Vidíte, i on se dokáže zajímavými triky přizpůsobovat. Podrobnosti má biolog profesor Jaroslav Petr.
Je dobré si uvědomit, že v Jižní Americe se kolibříci vyskytují i v Andách a jsou schopni žít a prosperovat v poměrně velkých nadmořských výškách. Kolibříka můžete v Andách potkat i v nadmořské výšce třeba 5000 metrů. A to už je velehorské prostředí. Tam už například je výrazně nižší koncentrace kyslíku. To znamená, ten kolibřík to tam vůbec nemá jednoduché. On tam létá, ten jeho let, kdy on stojí ve vzduchu na místě, aby mohl nasát nektar z květů, tak ten je energeticky velmi náročný. A on k tomu má málo kyslíku. Je tam taky zima v těch horách. Přes den tam může být teplo, ale jakmile sluníčko zapadne, tak teploty klesají k nule. Takže tohle to všechno je pro něj neuvěřitelně náročné. Ti kolibříci jsou maličcí, to je další velká nevýhoda, protože víme, že čím je ten živočich objemnější, tím spíš udrží v těle to teplo. Taky existuje pravidlo, že živočichové, kteří žijí dál na sever od stejného druhu, tak jsou větší, protože je to pro ně výhodnější, líp udrží tělesné teplo. Tady ti kolibříci někteří váží třeba v těch Andách kolem 5-6 gramů a to jsou skutečně drobečci.
Ano. Právě proto by mě zajímalo, kde kolibřík bere energii.
Kolibřík samozřejmě tohleto všechno kompenzuje tou vysoce kalorickou potravou, kterou přijímá. To jsou ty nektary. A on si dokáže vybrat ty nejsladší, ty, co mají největší obsah cukru, což zase není u ptáků úplná samozřejmost, protože ptáci plošně nemají receptory pro sladké. Ptákům sladká chuť nic neříká, to ztratili evolučně někde. A původně to ztratili i ti předci těch kolibříků. Ale kolibříci, protože potřebovali tuhle tu chuť, potřebovali vidět, který nektar je bohatší, kde je víc té energie, tak nepotřebovali zase jiný chuťový receptor a to je chuťový receptor umami, to je pro glutamát. Tím živočichové odhalují potravu, která je bohatá na aminokyseliny, na bílkoviny. Takže protože on nežere maso žádné, nebo on tam nasaje nějaký drobný hmyz třeba s tím nektarem, ale to je všechno, ale tu sladkou potřebuje, tak evolučně se tenhle ten receptor pro umami u těch kolibříků přeměnil na receptor, který reaguje na sladkou chuť. A ti kolibříci skutečně se snaží všemi možnými způsoby v těch Andách, v těch vysokých horách se nějakým způsobem připravit na tu studenou noc, takže oni tedy se krmí celý den. Takový kolibřík vypije toho nektaru zhruba tolik, co sám váží. Ale než přijde večer, tak skutečně to se přepíjí tím nektarem, jak se nám doporučuje, abychom si na noc už nic nedávali a šli spát pokud možno s prázdným žaludkem, protože bychom nabírali na sádle, že jo, na tuku. Ale pro toho kolibříka je právě tohleto důležité, aby on načerpal tu energii, než přijde ta noc, aby si vytvořil tukové zásoby, protože je bude potřebovat.
To znamená, že kolibříka hřejí přes noc tuky, kterými se doslova nacpal na večer?
Kdyby měli celou noc udržovat tu vysokou tělní teplotu, která u těch kolibříků je přeci jenom trošku nižší než u jiných ptáků a je kolem 36-37 stupňů, ptáci můžou mít klidně 40 a je to pro ně normální tělesná teplota, tak kdyby měli udržovat v tom malém tělíčku tuhletu teplotu, tak by ta zásoba energie, kterou stačí načerpat večer, tak by nestačila.
Kolibřík si s klesající teplotou vzduchu dokáže poradit ještě jinak.
Oni to řeší zvláštním způsobem. Oni prostě na to rezignují. Oni přestanou tu teplotu udržovat a nechají to tělo vychladnout. A teď právě byla provedena měření u kolibříků v Andách. A zjistilo se, že ten pokles teploty je neuvěřitelný. Měřili tedy kolibříka velkého, to je jeden z největších kolibříků a ten váží třeba, dejme tomu, 25 gramů, takže vystydne tak na 10 stupňů Celsia, jo, z těch 36. To je poměrně hodně, ale menší kolibřík mourovaný, který váží kolem těch 6 gramů, tak jeden z nich vystydnul do rána na 3,3 stupně.
Neumím si vůbec představit, že by se něco takového dělo mému tělu.
Tohle to absolvuje každou noc, každý večer se takhle uloží k ledu, abychom to tak řekli, a šetří tímhletím způsobem energii. On se ochlazuje zhruba tempem, já nevím, 0,5, 0,8 stupňů za minutu. Ráno, když se má probrat, tak nastartuje ten metabolismus a teďka se ohřívá a to se ohřívá dvakrát, třikrát rychlejším tempem. To je klidně 1,6 stupně za minutu. V té chvíli mu ten metabolismus běží stejně, jako když na místě letí, drží se ve vzduchu a saje ten nektar. To znamená, to je obrovský výdej energie. On má přepočtu na hmotnost asi 75x80x vyšší metabolismus, než máme my. Takže tohle to je světový rekord kolibříčí a ten kolibřík mourovaný tak konkuruje zimním spáčům. To jsou takový ti plši a svišťové a syslové, kteří usínají a snižují programově svoji teplotu, tak ta jejich tělesná teplota se běžně pohybuje v těchto těch dimenzích, i když na ty rekordmany mezi zimními spáči ten kolibřík mourovaný nemá. Tam sisel pariův, tak ten dokáže ochladit svoje tělo na teploty, které jsou mírně pod nulou, protože tam má ty jonty a další látky v těch tělesných tekutinách, tak nezmrzne. Na to ještě ten kolibřík nemá.
To sice nemá, ale i tak, podchladit se na 3 stupně Celsia, to je obdivuhodné.
To nedokáží ani otužilci. Vánoční svátky se chýlí k závěru, stejně jako celý rok.
Silvestr patrně bude spousta lidí trávit doma, protože hromadné akce nejsou kvůli epidemii možné.
Televizní a rozhlasový program bude poslouchanější než kdy jindy.
Sníh bude povinně burácet na všech frekvencích.
A protože Silvestr letos nevyšel na sobotu, Meteoru se netýká. Ostatně nejsme pořadem primárně zábavným.
I když věříme, že minimálně úsměv se vám při poslechu sem tam na tváři objeví.
A právě ten měla za úkol vzbudit rozhlasová dramatizace, kterou jsme našli v archivu Meteoru.
Malá sci-fi komedie Ivana Faustky potěšila poprvé posluchače v Meteoru 1. října roku 1983.
Schválně, jestli si ti naši nejvěrnější při poslechu vzpomenou.
Jak by to asi dopadlo, kdyby se cizí civilizace pokusila o kontakt se Zemí a nevybrala si k tomu úplně ideální osobu?
Hrají Ladislav Beneš, Marie Krauzová a Jiří Silovský. Režie Karel Weinlich.
Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, sci-fi příběh z důvodu autorských práv nezazní.
Pokud nás ale posloucháte v období od 26. prosince do 2. ledna, můžete si příběh poslechnout na stránkách meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu.
Já se pobavila. Snad kdyby mimozemšťané volali doopravdy, probíhalo by to jinak.
No určitě by to nebylo tak přitažené za vlasy.
Tím nepochybně myslíte ty její natáčky.
Ať už budete mít na hlavě cokoliv, užijte si zbytek vánočních svátků i Silvestra a po novém roce se oba budeme opět moc těšit.
Naslyšenou.